Hayati muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kaliti turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Yoshlik davri inson shakllanishining hassos davri deb taniladi. Bu davrning xususiyatlariga, uning yosh kishi shaxsiyatining shakllanishiga bo'lgan ta'siriga ahamiyat berish o'ta muhim masala. Odamzodning shaxsiyati shakllanishi tug'iliboq yoki undan ham ilgari ona qornidan boshlanib, to o'limiga qadar bu shaxsiyat uning vujudida barqarordir. Bu orada yoshlik davri o'z ruhiy va jismoniy xususiyatlarga ega. Shuning uchun ham yoshlarning jamiyatda o'z o'rnini topish va o'z sahmini yetkazish masalasini umrining keyingi yillariga, ya'ni ortga tashlash nodurust ish. Yoshlar o'z mustaqillik hissi bilan jamiyatda o'z o'rinlarini aniqlamoqchi bo'lib, hayotning bu hassos davrida ko'p yangi narsalarga duch kelishadi. Agar yosh kishi bu davrni yaxshi o'tkazishga erishsa, keyingi hayot davrida ham muvaffaqiyatli bo'ladi. Ammo agar lozim fikr-mulohazalarni ichga solmasa, yoshlik davri nomunosib va noo'rin oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hayotda fursatlar juda ko'p. Yoshlik davri ham xuddi shunday tez o'tib ketadi. Hazrat Ali alayhi salom buyurganlar: Fursatlar bulutlarday o'tib ketishadi. Fursatlarni qo'ldan bermang. Insonni ikki quvva hamisha, xususan yoshlik davrida o'z tomon tortadi. Biri kushish va harakat va ikkinchisi yalqovlik. Bu tortishuvda qaysi tomon g'olib chiqsa, o'ziga munosib natijalar kelib chiqaradi. Yalqovlik g'alaba qilsa, oqibati pushaymonlik va sharmandalikdir. Ammo agar kushish va harakat g'olib chiqsa, insonni fazilat va sharofat tomon yo'llaydi. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, yoshlar o'z shaxsiyatlarini tiklash yo'lida ba'zi bir ijtimoiy mushkulotlar o'z ta'sirini yetkazadi. Shuning uchun ularni shu marhalada yakka qoldirmay, to'g'ri yo'lga hidoyat etish lozim. Aks holda ular yo'lini yo'qotgan nobinoday adashgan, nodurust yo'lda ketishadi. Yoshlik hayotning bahor faslidir. Insonning ko'plab jambalarini, umrini ana shu fasl aniqlaydi. Yoshlik yorqirab yashnash, o'zini tiklash, ibodat qilish, muboraza ayyomi, vazifashunoslik va insonning iste'dodlari yuzaga chiqqan fasldir. Shuning uchun ham yosh fuqarolardan insoniylikning eng baland cho'qqisiga noil bo'lish uchun bor iste'dod va mahoratlarni ishga solishni talab etadi. Insoniyat tarixi shuni ko'rsatadiki, har davlatning yosh fuqarosi uning sarmoyasidir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taranadigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa Rizo. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Hayotiy muammolar galadi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstoday.com/oz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstoday.com. Yoshlar jamiyatning tub negizi, aholining ilg'or qatlami, kelajakning ishonchli egalaridir. Har bir davr yoshlarning bilim darajasi, dunyoqarashi, o'y fikri, ma'naviy qiyofasiga qarab o'sha jamiyatning ertangi kunini aniq tasavvur etish mumkin. Yoshlar imkoniyat va qudratlarini anglash bilan keng ma'nodagi shaxs va o'zlaridagi ko'plab xususiyatlarni o'zgartirishga qodir ekanliklarini tushunadilar. Bu omil yoshlarda hayot va kelajakka nisbatan umidli dunyoqarashni yuzaga keltiradi. Yoshlarning muhim vazifalaridan biri o'zlikni anglashdir. O'zlikni bilish yoshlarning shakllanishi va o'zlariga, o'z qudratlariga ishonch hosil qilishning asosidir. Chunki yoshlar kuch-qudrat va yaratuvchanlikka to'lalar. Ular ulkan kuch, ya'ni chegarasiz qudrat sohibi ekanliklaridan ogoh bo'lsalar, rivojlana va kuchaya boshlaydilar. Bu holatda yoshlikning eng oliy ifodasi bo'lmish yoshlarning ichki iste'dod va imkoniyatlarini yuzaga chiqishini mushohada etish mumkin. O'zlikni bilish va o'zlikni anglashning amaliy ta'siri bu qayta tiklanish, o'zini qayta qurishdir. Boshqa so'zlar bilan qilib aytganda, o'zlikni anglash bu o'zlik haqidagi haqiqatni anglashdir. Hurmatli tinglovchilar, hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.
Aziz tinglovchilar, O'zbekiston vaqti bilan 7